Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana to'lqinlarimizda siz bilan uchrashib turganimizdan xursandmiz. Sizlar bilan yana efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglab dam oling. Aziz radio tinglovchi birodarlar, doimo iymonda bir xil ruhiy hayot kechirish oson emas. Bizning ruhiy hayotimiz doimo shamolda tebrangan daraxt singari qimirlab turadi. Agar shamol qattiqroq esadigan bo'lsa, hatto daraxtning uch qismi yerga tekkudek egilishi mumkin. Lekin shamol kamdan-kam daraxtni ildizi bilan qo'porib tashlaydi. Daraxt ildizi bilan qo'porib tashlanadigan bo'lsa, lekin hech kim unga o'z vaqtida e'tibor bermay, uni yana yerga qayta o'tkazmaydigan bo'lsa, daraxt qurib qolishi mumkin. Qurib qolgan daraxt esa o'tindan boshqasiga yaramaydi. Aziz birodarlar, bunday misollarni keltirishimizdan maqsad ko'pincha bizning iymonimiz ham xuddi daraxt kabi tebranib turadi. Buning turli sabablari bo'lishi mumkin. Oiladagi qarshiliklar, ishxona va davlat tomonidan bo'ladigan qarshiliklar, ayniqsa mahalla ko'y tomonidan bo'ladigan qarshiliklar iymonli birodarning iymonini yanada sustlashtirib yuborishi mumkin. Azizlar, haddan ziyod tashqari qarshiliklarga e'tibor berish har qanday imonli kishini imonini sustlashtirib yuborishi aniq. Shunday ekan, o'z tanlagan yo'limizda shaxdam qadamlar tashlab oldinga qarab yurishimiz lozim. 2-chi Kanafeliklarga maktubining 4-chi bobi, 8-chi va 10-chi oyatlarida shunday ajoyib oyatlar keltirilgan. Biz har tomonlama jabrlanamiz, lekin ezilmaymiz. Mushkul ahvolda qoldik. Ammo umidimizni yo'qotmaymiz. Qo'g'inga uchraymiz, lekin ilojsiz emasmiz. Yerga qulaymiz, ammo yakson bo'lmaymiz. Isoning hayoti badanimizda namoyon bo'lib tursin deb, uning o'limini doimo badanimizda olib yuribmiz. Aziz birodarlar, qanday ajoyib so'zlar. Ushbu oyat orqali har qanday sharoitda ham iymonli birodar o'ziga yarasha dalda olishi mumkin. To'g'ri, har birimizning hayotimizda qayg'uli kunlar bo'lib turadi. Ruhiy hayotimiz davomida qiyinchilik va qarshiliklar o'zining eng yuqori nuqtasiga chiqadigan paytlar tez-tez uchrab turadi. Albatta, men ushbu gaplarni o'z sharoitimizni hisobga olgan holda gapiryapman. Lekin aziz birodarlar, iymonli insonning eng kuchli suyanchig'i bu Rabbimiz Iso Masihdir. Har qanday sharoitda biz unga suyanishimiz mumkin. Azizlar, ba'zida shunday holatga ham tushib qolishimiz mumkinki, hatto Iso Masihni ham yordami menga kerakmas deb o'ylab qolamiz. Bu iymonli kishining eng katta xatosi deb aytishimiz mumkin. Chunki Iso Masihning yordamisiz qiyinchiliklar har qanday masihiy insonni ezib tashlashi aniq. Men shaxsan Xudovatning yordamisiz o'z qiyinchiliklaridan chiqib ketmoqchi bo'lgan insonlarni ko'rsam hayron qolaman. Ular go'yo metallomga topshirilgan prislanayotgan avtomashinalarga o'xshab qolishadi. Xudovand tirik ekan, uning yordami doimo bizga kerak. Shuning uchun uni ismini doimo chaqirib, ulug'lab yashashga odatlanaylik. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimiz manzilini siz azizlarga aytib o'tsam. www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.